Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka vairākās vietās deg gruzda kūdra un salīdzinoši lielā dziļumā, aptuveni 1 metru dziļumā, un kopējā platība uz lokalizācijas brīdi bija 300 kvadrātmetri. Degšana izdevās ierobežot īsi pēc 10:00, un ūdens ņemšana konkrētajā vietā tiek organizēta gan no blakus esošā grāvja, gan arī ar pievešanu. 22:52, kad aptuveni iestājās tumšais laiks, arī degšana netika novērota, atsevišķās vietās turpinājās gruzdēšana, un uz brīdi šajā laikā tika pārtraukts attiecīgi dzēšanas darbi, un dzēšanas darbi atsākās īsi pirms 6:00. Pat labam turpinās gruzdēšana atsevišķās vietās un šo te gruzdošo vietu laistīšana, un attiecīgi, tātad šie dzēšanas darbi vēl pat labam turpinās.